halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis bisha diseembar sanadka 2023. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah: magaalada Muqdisho oo Khamiista maanta ah lagu wado in laga dejiyo meydka Allah u naxariistee Khadiije Maxamed Diiriye oo ahayd wasiirkii haweenka iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo shalay ku geeriyootay isbitaal ku yaala dalka Jabuuti. waxaa kaloood maqli doontaan wasiirar ka tirsan dowladda Jabuuti oo sheegay in hoggaanka wanaagsan iyo la dagaalanka saboolnimada ay yihiin habka lagu soo afjari karo colaadaha aafeeyey meelo ka mid ah gobolka.
qofku ama bulshadu gaajada ka baxday, saboolnimada ay ka baxdo oo horumar la gaaro, horumarkaasi wuxuu ku yimaadaa oo wixii khayraad oo jira la wadaago oo loo dhigo mekanism iyo sidii wada shaqayntu ay u fiicnaan lahayd meel la dhigto oo diyaar ankaasa la samaysto. nabaddu way sii adkaanayo, dee way xoogsan baa.
waxaa kalood maqli doontaan bulshada ku dhaqan magaalada Bardaale ee gobolka Bay oo ka mid ah meelaha fatahadaha ay saameeyeen, iyo maamulka degmadaasi oo si isxilqaan ah u bilaabay inay dhistaan wadooyinka ku burburay daadadka. qodobadaasi iyo warar kale ayaad dhegeysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa arbacadii shalay mar kale dib u dhigay u codaynta qaraar kale oo lagu dalbi lahaa xabad joojin bini'aadanimo oo laga hirgeliyo marinka Gaza. sida ay ku soo warramayso wariyaha v o eda ee qaramada midoobay Margaret Bashiir, xubnaha golaha ammaanka ee riixaya qaraarka ayaa ku dadaalaya sidii ay u qancin lahaayeen diblomaasiyiinta Maraykanka ee qaramada midoobay si mar kale uusan u dhicin qaraarka loogu gurmanayo dadka ku nool si uusan u dhicisuubin qaraarka la doonayo in loogu gurmado dadka ku nool magaalada go-doonsan ee Gaza. diblomaasiyiinta ayaa doonaya inay wax ka bedelaan luuqadda qaraarka si Maraykanka iyo xubnaha kale ee golaha ammaanka ay mar kale ama meel dhexe ay isugu yimaadaan. Maraykanka ayaa awoodda qayaxan ee vetoga ku diiday qaraar toddobaadkii hore la geeyey golaha. qaramada midoobay ayaa toddobaadkan sheegtay in nus ka mid ah shacabka Gaza oo kor u dhaafaya 2 milyan oo qof ay ku bilaabatay gaajo daran oo horseedi karta macluul. Israa'iil ayaa muddo ka badan 2 bil duqeyn cirka iyo dhulka ku haysa Gaza. duqeyntaas ayaana sababtay dhimashada in ka badan 20,000 oo qof oo rayid ah, oo u badan dumar iyo caruur. weerarkan ayay Israa'iil bilaabeen 7 Oktoobar, markaasoo dagaalyahanno ka tirsan kooxda Xamaas ay weerareen koonfurta Israa'iil, halkaasoo ay ku dileen in ka badan 1,200 oo ruux, ayna ku qafaasheen in ka badan 250 kale. dowladda Maraykanka ayaa xabsiga ka sii deysay ganacsade xiriir dhow la leh madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro. ninkan ayaana Maraykanka uu ku bedeshay sii deynta 10 muwaadin oo Maraykan ah oo ku xirnaa xabsiyada dalkan dhaca koonfurta Amerika. ninkan ay dowladda Maraykanka sii deysay oo lagu magacaabo Alex Saab ayaa ah ganacsade u dhashay Colombia laakiin xiriir dhow la leh Maduro. shalay galab ayuuna dib ula midoobay saaxiibkiisa Maduro kadib markii laga sii daayay Maraykanka. dacwad ogayaasha Maraykanka ayaa Saab ku eedeeyey inuu lacag dhan $350 million oo dollar ka soo qaaday Venezuela soona marsiiyey Maraykanka. lacagtaas ayaana loo adeegsaday laaluush la siiyey saraakiil ka tirsan dowladda Venezuela, iyadoo Saab uu eedaasi beeniyey. saraakiil ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa sheegay in muwaadiniinta Mareykanka ee laga soo daayay xabsiyada Venezuela ay ku soo wajahan yihiin Mareykanka, sidoo kalena heshiiska ayaa waxaa qayb ka ah in dowladda Venezuela ay sii dayso ilaa 20 maxbuus oo ka mid ah mucaaradka dalkaasi. Waxaa kaloo qayb ka ah heshiiskan in Venezuela ay Mareykanka u soo gacangeliso qandaraasle baxsad ah oo u dhashay dalka Maleeshiya, laguna magacaabo Leonard Galen Frances, kaas oo loo haysto inuu door weyn ka ciyaaray fadeexad laaluush oo weyn oo ka dhacday wasaaradda difaaca ee Mareykanka. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Waxaa maanta oo Khamiis ah lagu wadaa in magaalada Muqdisho laga dejiyo meydka Allah u naxariistay Khadiije Maxamed Diiriye oo ahayd wasiirkii haweenka iyo xildhibaanka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, taasoo shalay ku geeriyootay isbitaal ku yaala dalka Jabuuti. Xukuumadda Soomaaliya oo ka tacisiisay geerida marxuumadda ayaa sheegtay inay aas qaran u sameynayso, waxayna u saartay guddi ama xubno loo xilsaaray oo ka kooban wasiiro, saraakiil ciidan iyo maamulka gobolka Banaadir, kuwaasoo uu hogaamin doono ra-iisul wasaare ku-xigeenka Saalax Axmed Jaamac, sida uu shir jaraa'id shalay galab ku sheegay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale.
Aniga oo ku hadlaya magaca afka xukuumadda ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, waxaan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed uga tacsiyeynaynaa geeridii naxdinta lahayd ee ku timid wasiirkii haweenka iyo xuquuqda aadanaha Khadiije Maxamed Diiriye oo Allah u naxariistay galabta ku geeriyootay isbitaal ku yaala magaalada tan Jabuuti ee caasimadda Jamhuuriyadda Jabuuti. Waxaan si gaar ah uga tacsiyeynaynaa qoyskii, eheladii iyo asxaabtii Khadiija in eebbe uu samir iyo iimaan ka siiyo, iyadana Allah subxaanahu wa tacaala inuu ugu deeqo jannatul firdowsa. Khadiije Maxamed Diiriye waxay lafdhabar u ahayd dowladnimada Soomaaliya iyo dib u dhiska dalka. Waxay si daacadnimo iyo karti iyo wadaniyad jacayl ku jirto ay ugu soo adeegtay dadkeeda iyo dalkeeda sanooyin badan. Sidaa darteed, ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xamse Cabdi Barre waxaa galabta uu digreeto ku magacaabay guddiga aaska qaran. Guddigan oo ka kooban 11 xubnood waxay kala yihiin ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya mudane Saalax Axmed Jaamac guddoomiye, wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta mudane Axmed Macalin Fiqi Xubin, saddex wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka mudane Xasan Macalin Xubin, wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane Daawud Aweys Xubin, wasiirka batroolka iyo macdanta mudane Cabdirasaaq Cumar Maxamed Xubin, wasiirka dekadaha iyo gaadiidka badda jeneraal Cabdulaahi Axmed Jaamac Ilkajiir Xubin, wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha mudane Maxamed Cali Xagaa Xubin, wasiiru dowlaha wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta sareeya guud Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe Xubin, taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed jeneraal Sulub Maxamed Firin Xubin, iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale Xubin. Guddigan 11 xubnood ah ee ra-iisul wasaaruhu ku magacaabay digreetada galabta waxay ka howlgeli doonaan aaska qaran ee Allah u naxariiste Khadiije Maxamed Diiriye.
Magaalada Muqdisho ayaa dhinaca kale waxaa ka socda qabanqaabada aaska Allah u naxariistay Khadiije Maxamed Diiriye oo ahayd siyaasiyad miisaan culus ku dhex leh geediga dowlad dhiska Soomaaliya ee Jamhuuriyadda Saddexaad, sida uu markaasi sheegay afhayeenka. Marxuumadda ayaa sidoo kale ka mid ahayd xildhibaanada ugu waqtiga dheer ee ku jiray golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, iyadoo dhowr jeer oo horena wasiir ka soo noqotay xukuumadihii dalka soo maray. Halkaad weli nagala socotaan, waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. bulshada ku dhaqan magaalada Bardaale oo ka mid ah meelaha ay fatahadaha saameeyeen iyo maamulka degmadaasi ayaa isxilqaan ku bilaabay inay ku dhistaan wadooyinka magaalada ee burburay ama ku burburay daadadka. Burburka wadooyinka oo muhiim u ah nolosha dadka ayaa saameyn ku yeeshay isu socodka gaadiidka iyo ganacsiga magaalada Bardaale oo gaabis noqday. Faahfaahinta warkan waxaa noo soo diray Muqhtar Maxamed Catoosh.
waxyaabaha mowduucaasi ku saabsan ee laysla qaatay waxaa kow ka ahaa in arrimaha hoggaanka aan wanaagsanayn iyo saboolnimadu ay saameyn adag ku leeyihiin horidda dagaalada iyo colaadaha. wasiirada ka tirsan xukuumadda Jabuuti ee panelistiga ka ahaa faaqidaadda mowduucaasi ayaa kala ahaa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Maxamuud Cali Yuusuf iyo wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha Ilyaas Muuse Dawaale oo aragti faahfaahsan la wadaagay.
warbixintaasi goordhow ayaad dhegaysan doontaan, balse markana warbixinta uu Catoosh nooga soo diray magaalada Baydhabo ee ku saabsan dhismaha burburka wadooyinka daadadka ku burburay ee magaalada Bardaale.
shacabka degmada Bardaale ayaa bilaabay dhismaha wadada faras magaalaha, waxaana lagu dhisayaa si isxilqaan ah iyadoo qof walba uu kaalintiisa qaadanayo. mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa iyaguna qayb ka ah dhismaha wadada Bardaale, kuwaasi oo shacabka ku dhiirigelinaya in iyagu ay wax qabsadaan oo si iskaashi ay u dhistaan wadada maadaama burbur xoogan uu kasoo gaaray daadadkii fatahaad ee degmadaasi ku dhiftay bishii lasoo dhaafay. guddoomiyaha gobolka Baay Cabdifataax Maxamed Ibraahim Biyaano ayaa caddeeyey shacabka Bardaale inay diyaar u yihiin dhismaha wadadooda iyadoo qof walbana uu mas-uuliyad iska saarayo, buu yidhi sidii wadadaasi loo dhisi lahaa.
Bardaale bulshada ku nool in laga wacyigeliyo maalmahan oo dhan aanu sheegeynay se ku dhisan lahaayeen wadadan ay biyaha halakeeyeen. Ilaahay mahadiis wacyigelin ka bacdi waxaa la wada go-aansaday dhammaan wasiirka arrimaha gudaha iyo wafdigii kale nala socda in wadadan dib loo dhiso 2 kilomitir. Wadadan waxaa lagu dhisayaa iskaa wax u qabso qof walbo degmadan Bardaale ku nool waxaa waajib ku noqotay inuu dhisto 1 mitir oo wadada hortiisa ah si ay horumarkii degmada Bardaale micnaha ay hore u qaado. maxaa yeelay wadadan waa wadadii weyneed ee isku xiraysay degmada Bardaale iyo gobolladan Gedo, degmadan Baydhabo iyo gobolladan Gedo. insha allah dadweynaha degmadan ku nool waxay diyaar u yihiin inay dhistaan wadadooda halbowlaha ahayd ilaa iyo 2 kilomitir. qof walbana waa iskaa wax u dhiso, waa wuxuu ku dhisoonayaa qof walba inta kasoo horjeedo 1 mitira iyo wixii kale uu kari karo.
wasiirka arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdulaahi Xaaji Xasan Oomanuur ayaa isna sheegay shacabka oo iskaashanaya inay dhistaan wadada ay qayb ka tahay horumarka kaabayaasha dhaqaalaha degmada Bardaale. wuxuu kaloo xusay shacabka oo isku tashanaya hay-ad iyo dowlad aan taageero ka helaynin inay dhisanayaan wadada Bardaale oo daadadku ay saameeyeen.
iyaguna minsan herna bulshada ka noolka Bardaale, madaxda golaha deegaanka, wafdigaana, iyaguna minsan herna inyoonay lisxil qaamay laka shaqeeyo hay mashruuc iyo jidkuun laka hagaajiifadi kaasoo iskaa walan qabso in laka dhiso hay lawngalba oo bulshadii kumid ee reer Bardaale iska tala galaan inay jidkuun iyo walaayo kale oo daadkii iyo dhibaatada isu sheenay lagu gobaha faday inay wada gurmada. waan alxamdulillaah may wadaagaalaan gurmada bulsho iska duuban oo iska afka oo aho midaysan oo dhibaatadii hamartii kuwada inay ku bahan diyaaran iyo roog wadadooda argooyotan bilowshe dadkii iska tala galaan hayaan madii oo iska tala galaan way haysoo lankii kale gargaar loo ku helayna dhawaydiisade, laakiin bulshada iyo iska tala galaan hayta alxamdulillaah may rajaynaa jidku shiree isbaha ani daad dambe iyo baladku hangalna may la falo hayaa kanaal weyno baladka balaash ee laa kugu reejiyo biyo la kugu reejiyo in la soo bi mashruuc ugu yaa ka tala galaan hayna ilaahay idin sheeyo waliba hada bulshada iska tala galaasa.
wasiirka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed ayaa sidoo kale muujiyay shacabka Bardaale inay bilaabeen bilicda iyo horumarka degmadaasi sida ay uga qayb qaadan lahaayeen.
Qof walba geeska baladku rooga mayda faday inuu ku qayb gala barnaamijka oo horumarinta oo iska walan qabsay oo danta tiita jidku mahay mashruuc oo maylin biyay mitarka dhisay la walbooba matarka kii horjeeda dhis ilaahay agaasay dowladana madaasa madyaad ka dhagaagdo sirtaba gallo yakaalmada halaasa ma rajeeyana ilaahay agaasay inay geeki iyo bilaabato horumarkii lagu sugaayay dardaara iska duubalaantay lagu sugaayay waaba muuqata horumar rasa geeki aan bilaabato ilaahay agaasay walaal dhimanayna dhimaatira maayo ma rajeeyana bulsho oo ka tala galaasa bilad iyo sii ka horumaray fadeen tartanka degmooyinka laga jara inay ku dhigaan taasna muuqato bulsho iska duubalo haddee ma arag waxayna ilaahay agaasay khilaafaadkii jijara ee kulli dhamaadeen maya rajeeyana hadda walaal ku dambayo horumar ionay iyo baladka rajeeyana insha allahu tacaala.
Wadada halbowlaha degmada Bardaale ee gobolka Bay waa istaraatiiji waxayna isku xirtaa gobolada Bay iyo Gedo. Gaadiidka badeecooyinka u wada degmooyinka gobolka Gedo qaarkood ayaa waxay maraan wadada Bardaale iyadoo tan iyo markii fatahadu ay saameysay wadadaasi uu gaabis ahaa socodka gaadiidka. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Wasiirro ka tirsan dowladda Jabuuti ayaa sheegay in hoggaanka wanaagsan iyo qaybsiga kheyraadka iyo sidoo kale la dagaalanka saboolnimada ay yihiin habka ugu wanaagsan ee lagu soo afjari karo colaadaha hubaysan ee gobolka. Wasiirada oo ka qayb galay doodaha madasha aragti wadaaga Heritage ee ka socda dalka Jabuuti, taasoo sanadkan lagu lafagurayo kobcinta dhaqanka nabadda ee Geeska Afrika, ayaa sidoo kale tilmaamay in faqriga uu ka mid yahay waxyaabaha keena dagaalada, sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha V O Eda Ramadaan Muuse.
Waxyaabaha mawduucaasi ku saabsan ee laysla qaatay waxaa kowka ahaa in arrimaha hoggaanka aan wanaagsanayn iyo saboolnimadu ay saameyn adag ku leeyihiin horidda dagaalada iyo colaadaha. Wasiirada ka tirsan xukuumadda Jabuuti ee panelistiga ka ahaa faaqidada mawduucaasi ayaa kala ahaa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Maxamuud Cali Yuusuf iyo wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha Ilyas Muuse Dawaale oo aragti faahfaahsan la wadaagay dhinacyadii kale kala qayb galay fikir-isweydaarsiga. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga dalka Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa tilmaamay in hoggaanka wanaagsan iyo kheyraadka sida wanaagsan loo qaybsado ay kaalin weyn ka qaataan arrimaha nabadaynta iyo deminta colaadaha.
Qof uu ama bulshadu gaajada ka baxdo, saboolnimada ka baxdo oo horumar la gaaro, horumarkaasi wuxuu ku yimaadaa oo wixii kheyraad oo jira la wadaago oo loo dhigo mekanism iyo sidii wada shaqeyntu ay u fiicnaan lahayd meel la dhigto oo guddiyaal cenkaasa la samaysto. Waxaan u malaynay nabaddu way sii adkaanayo, dee xoogsan baan u malayn. Haddana haddii la yidhaaho xuduud baa jira, dowladaa jira, madax bannaani baa jirta, dal kastaa meeshiisa iska joogo, dadweyne kastaba wixiis maamulkiisa iska wato, waxaan u malayn waa laga tegay waxaas. Anigu waxaan odhan lahaa annagu haddii aan dadweynaha ku nool gobolka haddaan nahay, weli waxaan aaminsannahay wixii taariikh qofaari taariikhda waa wax jiro lama iloobi kare, laakiin taariikhdu waa inay noqotaa ficlan siduu sheegay gharsa alxaadir walmustaqbal yakuun gharsa alyoom. Taasi maxay u baahan tahay? Inaan ka gudubno, aan ka tallaabsanno wixii jiraye oo aan sidaano bal aragti jadiida. Sidee baan ugu tallaabnaa? Aragtidaasina waxay ku timaadaa yani wadaagga iminka fikradaha la wada wadaagayo, macaanku lahay aragtida la isweydaarsanayo, iyo dee maamul la'aantu waxay keentaa fowdad, waxay keentaa waxaad ka garanaysay. Maamulku hadduu ficnaado, hoggaanku hadduu ficnaado, waxaan u malayni dalalku deganaashay helaan. Hadduu maamulku iyo hoggaanku xumaado,
wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha dalka Jabuuti Ilyas Muuse Dawaale ayaa isna xusay in wax ka qabashada saboolnimadu ay door weyn ka qaadato nabadaynta iyo soo afjaridda colaadaha.
Waxba ay ka midaysan yihiin dhibaatooyinkan dagaaladan iyo waa faqrigaa niray elidka sucuubyadaasoo ku dhan iyaguna sida ay ka dhigaan iyaka frame garenaya rugti waxaan ay bulshadu ay iyaka wayan waxa inta ugu badan elite xiligaas waa kii siyaasiga waa kii diineed waa kii dhaqameed mid kastuu leeyahay bal waxaan ugu soo biiray waliba intii social media ga yaguna wax badan saameyn wanaag iyo kharibon bale waxaan sideedey regional windows baa jiro lacaga badan baa jirtaa aan sideedii ugu faa'iideysan mar walba national allocation baa wax iska yaalo dalood ba wixii uu u leeyahay sagaal regional kaas sidee baan uga madhadhalinaa oon u abuuri karnaa fursad isdhexgalkeenna dhaqaale khaas ahaan uu u kobci karo uu u adkaani karo oo waxaan meel aan gaarsiini karno fikraddii baan olooyinkii la wadaagnay partenerada ahaa ay ugu horeeyaan banka adduunka EU-ga iyo African Development Bank waxaan kuu sheegay waa 3 sanadood durteed wey xilligan sawirnay programkii 15 bilyan oo dollar baa naga soo baxday baahidu ay noqonayso nimankii baan nahay dad ininka kala qaadanaya si dad u kala qaadanaysaan iyo habkii aad u kala bixinaysaan iyo meelii loogu faa'iideynayo alxamdulilah maanta waxaan joognaa around 9 bilyan oo dollar baan joognaa oo lacag imikahan engaged oo aan ku haynaa gacmaha oon ka shaqaynaa ballamo kalena way jiraan intaas waxaa nagu soo korodhay dalal bilaterally noogu yimiday oo ay ka mid yihiin germany initiativeka kusoo bireen iyo toddobaadkan oon brussels ka soo noqday ingiriiska ayaa isaguna usoo biray francis iyo netherlandna way danaynayaan oo observers bay yihiin imika in muddo sanadkan u dambeysaya maxaa naga socdaa xilligaas lacagtii intii u badneyd waxaan gelinay kaabooyinka dhaqaale ee weliba dariiqada u kala gudbaya mandaqadan sida ay u leeyihiin mashruuca ugu dambeeya waa kii ethoobiya ee 700 milyan ee dollarka ah dirirabe ma ayso isku xidhaya xilligaas wuxuu ka dhigayaa dariiqani iyo dikadan jabuuti laba boqol oo kilomitr economy ka waxaynaysa
rabadan muuse jaamac v o a jabuuti
shacabka degmada bardaale ayaa bilaabay dhismaha wadada
waxyaabaha mawduucaasi ku saabsan ee laysla qaatay
markana Kenya. Magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxaa markaasi sanadkii la soo dhaafay lagu soo bandhigayay buugaag ay qoreen qorayaal Soomaali oo tiro badan ilaa iyo 30 buug ayaana sanadkii tagay lagu soo bandhigay. Wariyaha V O A da ee Kenya Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan ku eegaya buugaagtii ugu saameynta badnaa ee soo jiitay akhristayaasha iyo weliba qorayaashii qoray.
Buugaagta sida gaarka ah dadku ay u hadlayaan waxaa ka mid ah buugga madxafka cadaabta oo uu qoray Cabdulqaadir Sharafaarax oo isagu horeyna u qoray buugaag badan. Waxaa bal buuggan uu kaga duwan yahay buugaagtii ka horreysay iyo haddii uu ku fakarayo dalcaada labaad in uu fafka kale ee caalamka aadka loo akhriyo uu markaasi wax ku qoro ayaa V O A da aan maran fursad u helay aan weydiiyey. Waxaan yidhi
buuggan wuxuu kaga duwayn waa mide uu ka ballaaran yahay uu ka magweyn yahay waa midda labaade wuxuu xambaarsan yahay xog aad iyo aad u badan oo aanan ku arag buug soomaaliyeed oo kale ama kuwa aan ugu qoray han noqdo ama ku cid kale ay qortay. Wuxuu kaga duwan yahay waa madxaf cadaabeed wey dhibaatadii waddankan ka dhacday si hagarbaxa soomaalidu wax uma qorin. Waxaan isleeyahay wuxuu uga duwan yahay inuu bilow fiican u yahay in si run ah oo daacada wax loo qoro halaagii iyo dhibaatadii iyo guuldaradii jabkii soomaali ku dhacay. Laakiin hal buug arrin uu ku filayaha maaha. Waxaana buuggan markuu soo baxay aan dareemayaa weli inay sii harsan yihiin xog badan oo u baahan in laga daba keeno. Waa markaas waxaan second edition baa ku fakarhaya oo hadda tabaabushihiisii aan bilaabay. Second edition ama daabacaada labaad marka ay dhammaato ayaa qaadanayaa talada saaxiibo badan ii soo jeedinayeen oo ah war buugaan afafka caalamigaana ha lagu tarjumo oo ingiliishka iyo carabigu ay ka mid yihiin si ummadaha kaleeto oo dhaqanka iyo taariikhda iyo nolosha dadka soomaaliyeed daneeya ay u fahmaan.
Doctor Cabdisalaan Cabdi oo ah nin falanqeeya arrimaha Soomaaliya iyo guud ahaanba geeska Afrika gaar ahaana daabacaadaha buugaagta iyo cilmi baarista oo soo akhriyay buugan iyo buugaag kale oo xarumaha ka dhacay dalka Kenya dhowr iyo tobankii bilood ee lasoo dhaafay ka qaybgelayay ayaan weydiiyey bal buugta soo jiidatay iyo talooyinka uu bixinayo.
Anigana waxaan isdhihi karaa runtii sanadihii ugu dambeeyey amaba sanadkan xataa oo hadda dabayaaqa ah buug aan akhriyay buugga ugu qiimiga badan oo runtii axdaas badan kulminaya si kooban haddaan aan u dulmarno waa 11 qaybood yaasino iyo 26 cutub. Buugga beej ahaan wuxuu ka koobanyahay 362 bog weeye. Marka aad fiirisid dhismaha iyo farshaxanka qoraal quruxda uu leeyahay iyo sida loo design gareeyey, marba cutub haddaad furtid isla yacni wuxuu kuu gudbinayaa cutubka kale, bimacnaa nakaha gooni iyo dhadhan ayuu ii leeyahay aniga ahaana. Meesha aan ugu jeclahay chapterka oo walowba bilow fiican aan bilaabo aan dhadhansaday qoraalka qaabku yani usluubka luqadda uu ku qoray iyo realityga uu ka hadlayay sida uu quruxda badan ama riskiga naf yani isaga shakhsiyan personally uu oga soo baxay Muqdisho oo markii madaxdii ay ogaadeen ayagana ay runtii ay la yaabeen. Taa waxa aan iska dhaadhiciyey in qoraaga hadduusan kasoo bixi lahayn dalkiisa oo runtii uu u arkayay inuu wax saxayo amaba fikir uu isaga yani uu arkayay in ummadda iyo dalkaba yani aysan anfacaynin, waxaan dhihi karaa wuxuu yani keenay ummad uu u keenay generationkeena cusub yani asraar badan oo naga qarsooneed. Hadday noqoto xataa markuu ka hadlay safarkiisii London ilaa iyo Muqdisho, waxaa moodaa yaasino wallaahi yani in aan la socday yani kaana waa buugii keliya oo luqad Soomaali aan ku akhriyo oo aan yani tilaabo aan qoraaga aan la socday. Qoraag anigoonan arkin baan waxaan ku arkay qoraalkiisa.
Yaasin Cusa Wardeere, VOA Nairobi.
Haddana waxaa ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo mid ka mid ah heesta uu ku luqeeyo Cawaale Aadan ee Nafku Waan. heestaasi Nafku Waan Lama Ilaawo ee uu ku luqeeyo Cawaale Aadan ayaa u dambeysay idaacaddeenna subaxnimo tan iyo idaacaddeenna duhurnimo nabadgelyo.
Nafku Waan Lama Ilaawo, Nafku Waan Lama Ilaawo.